Dobar dan, srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Exploru. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Na samom početku pitanje, mobitel je ugašen, isključen?
Je.
Je, odlično.
To i je riješeno, je servis je odrađen, zone koje zanima neki električni smart je u pitanju i sad radi, prošle tehnički.
Imali smo u komentarima upita koji automobil voziš.
Ili... Nije samo jedan, ono je, naprosto ako trebaš otići do Dubrovnika, to ne radiš sa nečim takvim, onda ideš.
Imaš li sada više posla sa serviserima nego ranije?
Ne, radi se o tome da je naprosto auto tražio servis i cesta u Višnjanu, između Višnjana i Tičana je takva da u roku od godine dana uništi prednji trap. Znači, to nije auto za voziti po cestama kakve su Višnjan, Tičan ili ne daj Bože Višnjada, Kaštelir. Znači, imamo ceste koje su naprosto Afrika kod nas i taj dio uništava trap. I čak i ako voziš po onim što su propisi. To je autić za gradsku vožnju, za autonomiju koja ti treba za jedan dan, puniš ga doma i onda je to isplativo. Što se tiče servisiranja, gledaj, mi smo se svi napatili tako da smo sami sređivali one stare aute koje smo nekad imali. Tako da kad god spominjemo novo auto, svi koji smo imali fiće i kad se sjetimo šta je bilo od mijenjanja džunti, od non stop nekog drljanja po motoru, platine na štimavati, ovo je sve danas znanstvena fantastika prema onome nekad.
Ja sam još uvijek uvjeren da si ti kupio taj mali bijeli smart samo zato da te podsjeća na taj svoj prvi fičo.
Nije, ovo je čista ušteda. Znači, najveći dio putovanja koje radim ti je Višnjan, Tičan, to su 3 km i ta 3 km se ne stigne ugrijati dizel motor. Svi motori na unutarnje izgaranje, njihova korisnost, ono gdje počinju biti dobrije, kad motor ima radnu temperaturu. Znači, nema radne temperature u 3 km i praktički uništavaš motor i potrošnja ti je strašna. Onda je bila ideja kako spustiti račun za gorivo i za te male sitne vozikanja. Višnjan, Tičan, Višnjan Poreč je takav mali auto, super, ali to mora biti drugi auto u kući. Znači, ako ti moraš otići u Dubrovnik, onda zaboravi odmah auto tog tipa. To mora biti auto čija je rezerva onoliko koliko je domet tog malog auta.
Da, jednom ćemo u emisiji ispričati kakva je to bila avantura kada smo išli lani kupiti taj mali električni smart. Naime, kupili smo ga negdje tamo u okolici Zagreba, prema Turopolju. U 17 sati smo na večer krenuli prema Poreču, dakle u 5, i došli smo oko 9:30 na Tičan, u 9:30 drugi dan.
Skoro 14 sati.
Dakle, to je bilo putovanje, cijelonoćno putovanje, i imamo doista za ispričati razne dogodovštine kako smo prošli na tankanju, na punjenju struje u nekoliko, dakle mislim da smo 5 puta stajali do sljedećega jutra. Jednom ćemo to ispričati u emisiji, ali neka tako to bude mali uskličnik za jednu od idućih Explora. A sad idemo na one naše svakotjedne teme. Jedna od prvih na koju ćemo se osvrnuti, dakle, Boeing se doista nije proslavio sa svojim Starlinerom. Prouzrokovali su jako velike probleme svima oko sebe, ponajviše posadi koja je još uvijek gore i sada je, mislim, SpaceX konačno odveo one ljude koji će ih zamijeniti.
Kome su napravili probleme? Dioničarima. Znači, cijeli svemirski program Boeinga je otišao u minus za milijardu i nešto dolara, što nije bajno. Kad uzmemo da ni ovaj drugi avionski biznis im baš ne cvijeta, jer po prvi put Boeing je jako zaostaje za korporacijom Airbus ili za konglomeratom. Znači, Boeing je u velikim problemima. Sad kad uzmemo ti veliki problemi koje ima, na kraju su zaključili da ide vratiti kapsulu bez ljudi unutra. I na snimcima je to izgledalo sve bajno. Kasnije se doznalo da je popustio termički štit i da dobro da ljudi nisu bili unutra. Znači, kad ti termički štitovi su naprosto prokletstvo. Znači, mi kada gledamo sad, ili kad smo gledali Starshipovi, kad su se vraćali natrag, kako je pregorjevalo pločice i talilo inox i kako se raspadala raketa, je bilo jasno da je tih nekoliko minuta ulaska u atmosferu na 2000 nešto stupnjeva strašno. Kako su oni prvi Sojuzi, kako se Gagarin vratio sa svojom raketom natrag da nije izgorio, kako su Apollo se vraćali.
Ali bilo je ljudskih žrtava.
Da li ne radi termičkog štita? I
taj Volkov je bio...
Stradali su na drugi način. Stradali su zato što su propustili ventili, izgubili su zrak, ali motori nisu za kočenje odradili posao. Onaj dio koji je bilo iznenađenje kako su ti prvi inženjeri to riješili. Znači, riješiš tako da imaš nešto što izgara i u stvari stvara sloj zraka ili dima između tebe i ove plazme. I recimo da su te prve ruske kapsule imale jedno 10 cm tesnolita. To je kao bakelit samo od platna i dan danas kad dođeš u muzej gdje je ta raketa smrdi po zapaljenom bakelitu. Znači, oni su išli unutra sa jednim slojem koje naprosto treba izgarati i štititi nas od ili štititi ih od toga što se dešava. I onda su sve bolji i bolji materijali išli, teflon i materijali tog tipa, a onda je šatal otišao na nešto što je aluminijski vlakna, ja ću ga nazvati aluminijsko-vlaknasti stiropor. Nije takav, ali to je materijal izuzetno lak, izuzetno mek, koji može izdržati visoke temperature i to je izgledalo super. Ali nisi smio prstom ovako udariti u šatel, jer biš ga bio oštetio. Znači, to je bilo apsolutno kekasto, mekasto i jedan od takvih komada, i to čak i tvrđi komad od toga koji imaju grafitna vlakna, kad je onaj komad leda pao, udario u krilo, napravio je rupu i stradala je cijela posada. Znači, mi nemamo dobro rješenje za to. I SpaceX upravo traži rješenja koje nisu nikad isprobana do sada. Znači, tu je onaj problem koji imaju. Sad, što se tiče ove posade, dobro da nisu bili jer je bio problem. Sljedeće što se desilo, da su njih gore skoro zaboravili. Znači, oni su jednog trenutka postali politička priča. Znači, ona prva administracija američka ih je poslala gore, nije ih vratila i sada dolaze vitezovi na bijelom konju, doduše jedan je narandžasti, jedan je crni i ti vitezovi trebaju sad spasiti te astronaute i upravo se to dešava i to će sad biti spektakl medijski kako su dva jako pametna bogata vratili njih dolje. Ti astronauti nisu imali, nažalost, dlake na jeziku, pa su to javno rekli, pa je bio malo škandal. U principu, vratit će ih natrag, ali to je jedna strašna avantura i stres za njih. Zamisli sad, ne da odeš u orbitu u svemir, nego samo odeš s autobusom u Karlovac i trebaš se vratiti za tjedan dana. I ti ostaneš u autobusu u Karlovcu blokiran 9 mjeseci. Znači, nema van iz autobusa, ti si cijelo vrijeme u autobusu i čekaš za otići
doma. Ja ne znam je li to samo moj dojam pod, naravno, utiskom ove priče i okolnosti koje su poznate, ali meni se čini da su ti astronauti u međuvremenu gore prilično ostarjeli. Fizički su...
Ali uzmi, Elvis, količinu stresa koji ti imaš. Mi samo da si u autobusu u Karlovcu blokiran 9 mjeseci. Ne u orbiti na 400 km da možeš izgoriti, da moraš očekivati političku milost da te dođe neko uzeti, da te non stop stavljaju pod nos koliko puno koštaš. Znači, ti popiješ litru vode gore i to je $20,000. Doduše, ne dobiješ čistu vodu, nego dobiješ rafiniranu iz jednog filtra koji se nadaš da radi dobro. Znači, onaj dio...
Ali jednostavno, kad usporediš fotografije tih ljudi, kad su otišli gore i sada, vidiš da su ostarjeli...
I odgovor je da. U svemiru se puno brže stare i telomere se krate i zdravstveno stanje ljudi koji su gore je uvijek upitno zato što ima jako puno pljesni. Znači, mi kad bilo kam odemo sa sobom, donesemo hrpu života raznog, bakterije, pljesni, gljivice, svega. I imamo jako vlažan prostor, imamo prostor koji se ne može ventilirati beskonačno, imamo prostor gdje se javlja kondenzacija na mjestima gdje izolacija nije dobra. Znači, nemamo mi pljesni samo u kupatilu ili negdje. Svemirska stanica je izotoplinske izolacije, svugdje su pljesni. I ona unutra smrdi kao stari podrum. Znači, ti ljudi su unutra u prostoru gdje svako od nas bio bolio. Plus onaj stres da se ne možeš vratiti doma. Sad kad ih vrate, budemo čuli da. Dio priče šta je bilo gore. Oni naravno nisu bez posla. Svemirska stanica je jedna stara kanta koju treba cijelo vrijeme održavati. Oni kad su došli gore su počeli naprosto pomagati kolegama održavati tu svemirsku
da.
Stanicu.
Prije desetak mjeseci smo u emisiji objavili vijest da je jedna mlada ekipa pronašla dodatnih 64 mjeseca koji su u svojoj orbiti, koji orbitiraju oko Saturna. Sad imamo tu proširenu vijest da ih je pronađeno još 120. Ukupno Saturn ima 274 mjeseca koji se vrte oko njega. I sad pitanje glasi, je li to konačan broj?
Naravno da nije. Najprije moraš vidjeti šta ćemo definirati kao mjesec. Koliko veliko tijelo je mjesec? Znači, da li je to sve iznad jednog metra, sve iznad 10 metara, sve iznad kilometra, koliko ćemo? Ovo je mjesec, ovo je nešto drugo. Znači, kad definiramo da sve što nađemo se vrti okolo je mjesec, onda svaka čestica u Saturnovom prstenu je jedan mjesec koji se vrti oko njega. I to važi i za Jupiter. Vijest ide tako da mi znamo da i Jupiter i Saturn imaju stotine tisuća satelita. I ako uzmemo jedan metar, onda milijune. E sad je bio problem. Da li ćemo se time baviti kao astronomi ili ćemo to pustiti stat? I onda je bilo pitanje prestiža neke zvjezdarnice bi svako toliko neki veliki teleskop pokrenule gore. Jedna od tih ekipa je taj Kanada Hawaii teleskop koji je jedan veliki, baš 4-metarski teleskop na Havajima, jedno od onih mjesta bajnih teleskop. I kada bi imali slobodnog vremena, ta ekipa je tražila 9. planet, onaj koji bi trebao biti, i usput bi uhvatili oko Saturna i oko Jupitera slikati za popisati nove mjesece koje nisu jako veliki. Znači, pitanje je da li bi mi mogli to raditi iz Višnjana? Ne na toj magnitudi. Znači, ovo je 24. magnituda, zato moraš imati nebo Havaja i moraš imati dobar teleskop. Mi smo to probali raditi prije nekih 30 godina iz Višnjana i radilo se u potrazi za novim Jupiterovim mjesecima i za Trojancima. To se na posebni asteroidni pojas tamo na tih 5 astronomskih jedinica. Da se raditi, ili tad se dalo raditi, danas više ne, danas moraš imati state of the art teleskop.
Da.
Ali ti sateliti novi nisu priznati. Znači, imamo proceduru, ne možeš reći mi smo našli, zapiši tamo. Ne, postoje procedura. Oni su poslali Međunarodnoj astronomskoj uniji podatke da su našli te objekte. Da bi Međunarodna astronomska unija potvrdila da postoje, samo mora neko drugi otići, snimiti i reći da zbilja su tamo. Ako imaš jedinstveni teleskop na najboljem mjestu na svijetu, naprosto ne postoji neko drugi koji može potvrditi to što si našao. ili mogli bi to teleskopi drugi sa Havaja, Kek ili ovi iz Čilja, ali nemaju vremena se zezati sa neđem što su kamenčići oko Saturna, nemaju drugog posla. Tako da će malo se sačekati da se potvrde ti sateliti.
Da, ta priča oko devetog planeta, koliko je to sada aktualno i što se sve krije iza toga? Naime, Pluton je otkriven prije 100 godina, bilo je to veliko otkriće koje je odjeknulo u javnosti, o tome smo isto tako pričali nekoliko puta u našoj emisiji. Otprilike prije 30 godina se razvila polemika da to baš i nije planet, nego je grupa planeta. Danas još uvijek nismo razjasnili tu priču, a sad već tražimo deveti.
Razjasnili smo Pluton. Najprije, cijeli džumbus 30. godine oko otkrića je bio zato što se otkriven iz Amerike. Amerikanci su to odradili PR neopisivo dobro.
Čim se Disney uključio.
I taj dio odrađen fantazija. Ono što je bilo u godinama koje su slijedile, da se dimenzije Plutona, svako mjerenje su bile sve manje i manje. I onda tmutka jedan išao računati koje godine će nestati. Znači, naprosto to je bilo premalo tijelo, a nađen je zato što je bijeli. Znači, za sva razliku od svih drugih tijela koje su tamo, on je prekriven injem ili mraz. I taj mraz metanski na njemu je jako, jako bijeli i zato ga se vidilo za Zemlje. Sva ona druga tijela, Plutini koje su tamo, nisu se vidjeli, su crna. I 90. godina kad se otkrilo da tamo je hrpa toga i da Pluton onda nije jedini, jedinstven, onda ako si dio nečega i nisi jedinstven, ne možeš biti planet. I onda se otkrilo da tih planeta bi trebalo biti u našem Sunčevu još. Zato što proučavanjem nastanka drugih planetarnih sustava, to rade infracrveni teleskop, i otkrilo se da i daleko dalje od onoga što je Neptunova staza nastaju planeti kad nastaju planetarni sustav. I sad se očekuje da bi moglo biti još nekoliko planeta tamo iza i ne čak ni toliko malih, veličine Neptuna, znači nešto što je dosta veliko i jako, jako crno. I za to tražiti trebaju teleskopi koji mogu raditi na granici onoga što su mogućnosti iz dobrih lokacija na
Zemlji. Tu će Vera Rubin doći do izražaja.
No, očekuje se. Znači da će u prve 4 godine rada, ako ti planeti postoje, da će biti otkriven. I to je teleskop koji je rađen za taj posao. I vjerujem da i Željko i Mario i cijela ekipa koja radi oko toga i Dino koja radi na softveru, da su već sve pripremili da automatski bude alarm kada se nešto tog tipa nađe.
Da, imamo i vijest da oko Barnardove zvijezde, to je jedan crveni patuljak u našem relativno je reći susjedstvu, da se oko njega vrte 4 egzoplaneta i to je sad nekakva vijest od prošloga tjedna. Najprije, možda da kažemo što je to crveni patuljak.
Ma nije ni daleko, i koliko je daleko, jer recimo svjetlost od te zvijezde do nas putuje 5,9 godina. Ajde, nešto manje od 6 godina. Znači da je jako, jako blizu. I pronađena je zato što se dosta brzo kreće među zvijezde. Znači kad mi slikamo zvijezde, onda se zovu kao zvijezde stajačice. Ako ti slikaš godinu za godinu, vidiš da ova zvijezda, da se naprosto miče. I onda se pretpostavlja da je blizu i to je zvijezda koja je jako hladna. 3000 stupnjeva za nas, rekli bi, nije jako hladna, ali prema 6000 stupnjeva našeg sunca je. Iako je mala. Recimo da je nekoliko puta veća od Jupitera. Znači, jedna mala, hladna zvijezda. I sad, da biš imao planet na kojem je temperatura između 0 i 100, da bude nešto da imaš tekuću vodu, onda taj planet mora biti jako, jako blizu. I godina traje 3 dana. I sad, ako imaš planet kraj jedne tako hladne zvijezde koje traje 3 dana, ono što se desi da se tom planetu dan i godina sinkroniziraju i da i dan i godina traju tri dana. To znači da je jedan dio tog planeta uvijek okrenut prema zvijezdi, a drugi dio uvijek u onom hladnom dijelu iza zvijezde. I razmišljanja su bile, ok, takvih planeta bi moralo biti mnoštvo, jer imamo jako puno zvijezda crvenih patuljaka. I onda je krenulo ispitivanje, u propitivanju stvari naše ideje kako bi planet uopće trebao izgledati. Jer mi imamo krivu predužbu, naša Zemlja nije apsolutno tipično. Znači, Zemlja je velika, s puno vode, sa satelitom koji je čudovišno velik. Naš Mjesec je naprosto ogromno velik i gotovo da smo dvojni planet. I taj Mjesec stabilizira Zemljinu os i izuzetno pomaže da klima i sve na Zemlji bude stabilna. E sad, kada odemo na crvenog patuljka, sve je krivo. Ako imamo planet okrenut prema zvijezdi, to znači da ona strana koja je točno iznad prema zvijezdi, da to mora biti jedna užarena pustinja. I kako idemo prema rubu, temperatura pada i da kad dođemo do ruba imamo led, jer je tamo iza sve ledeno. I da onda moramo imati jedan prsten gdje imamo vodu, gdje se taj led topi, ide prema tom vrućem dijelu, tamo su neke ciklone, nešto, i vjetar puše natrag prema ledu. Znači imamo ledenjake koje kližu prema tom vrućem dijelu, i onda je bila ideja da je to svijet koji liči na ljudsko oko praktički. Imamo onaj bjeloočnicu, to je ovaj led, imamo onaj užareni dio vrući u sredini, imamo jedan prsten vode, nečega moguće da bi mogao biti život. I to je izgledalo super. I pisci znanstvene fantastike su dobili nešto novo o čemu pisati. Ti prstenasti svjetovi sa užarenom sredinom i ledem sa strane. A onda se našlo da su te zvijezde u stvari jako, jako nezgodne za bilo šta, jer svako toliko ima eksplozije na površini. I ako si tako blizu i zvijezda eksplodira svako toliko ili ima nešto što su flare, onda voda ne može opstati na tom planetu. I priča može biti i komplicirana. Šta ako taj planet je ogroman pa ima satelite koje se vrte okolo? E, onda na satelitima bi moglo biti. I to je iz Avatara ona priča gdje je Pandora, na kojem se dešava sve to, nije planet, nego je satelit jednog velikog planeta koji onda ga štiti od tih eksplozija, zračanja sa magnetskim.
Da, nešto kao Europa.
Recimo, ali ono mora biti Jupiter, super Jupiter, da bi Europa mogla biti veličine Zemlje.
Da, kad kažeš da smo mi posebni, da imamo poseban satelit koji praktički održava ravnotežu, odnosno ovakav svijet kakvog poznajemo ovakvim, nastanjivim, da li je igdje u svemiru bilo naznaka da imamo preslikanu situaciju?
Ne. Mi imamo problem da nemamo preslikanu situaciju ni planeta Zemlja, ali ovaj put dolazimo do jednog problema da mi više ne razumijemo što se dešava, jer naši teleskopi ne mogu naći takve planete. Ili u ovom slučaju kod Bernardove zvijezde su pronađeni planeti koji su manji od Zemlje. Ti planeti koje mi spominjemo četiri nisu veliki, mali, svi skureni, ali to je na 6 svjetlosnih godina, to je pod nosom nam. Kad mi odemo malo dalje, imamo naprosto problem za otkriti planet veličine Zemlje. Mi možemo naći planete veličine Neptuna. To ide kao lako. Jupiter i super Jupiter idu lako. Ali kad dođemo na planete male mase, naši instrumenti nisu dovoljno dobri. Sad se razvije instrumenti koji će to moći, sad ćemo imati popis planeta koje su mali i sad ćemo imati popis satelita oko tih planeta ili tih egzomjeseca koji će biti. Ali ovo nam dolazi u narednih 10 godina, kada ćemo imati instrumente klase 30 metara koji to sve sada mogu. Uvijek je problem da tehnologija koju imamo je uvijek prekratka za šta bi mi htjeli gledati.
Da, što god bude bilo, biti će riječi naravno ovdje u ovoj našoj eksplori, a sada idemo na ona pitanja koja smo jednostavno propustili smo ih spominjati ili spomenuti u prošlim emisijama, a bila su aktualna, no jednostavno prostor su nam uzela ona koja su bila aktualnija. Jedno od njih je, primjerice, vijest dolazi iz Danske da je Danska prestala isporučivati pisma. Jer nitko više ne piše doslovno pisma i oni su otpustili ljude koji su radili u pošti. Pred velikim izazovom je i njemačka pošta. Deutsche Post ima 184 tisuće zaposlenika i ljudi su u strahu i s razlogom se pitaju što će biti sa našim radnim mjestom. Jesu li pisma prošlost? Jesu li pošte prošlost?
Onakve kakve smo poznavali, da. Znači, ti kad uzmeš šta je činilo jednu modernu državu, modernu državu je bila, naravno, policija, vojska i, nazovimo, carina, porezni sustav. I trebalo je riješiti unutar države sigurnu komunikaciju koja je bila između državnih službi, ali i na uslugu građana. I tu nastaje moderna pošta. Zato što je zbilja trebalo komunikacije riješiti. Sad dolazimo u svijetu gdje komunikacija je zadnji problem koji imamo. Znači, uopće nije nikakav problem komunikacija, a onda količina toga što se treba prebaciti s jedne točke na drugu, onako su uskočile kompanije koje su efikasnije i jeftinije. I sad je pitanje, da li ti zbilja treba državna služba koja radi nešto što su privatne firme preuzele i super efikasne su u tom poslu. I onda se pokazuje da ta komunikacija tog tipa prijenosa pošte ne treba. Da li je to u tradiciji pitanje osjećaja državnosti? Gle, ako ti odeš u Veliku Britaniju, u Italiju i u Njemačku, ta državna pošta je pojam koji je stvarao tu državu. Znači, ti poštanski sandučići u Velikoj Britaniji, sigurnost da će ti doći pošta i da se neće izgubiti, je od kraljice Viktorije pa tamo negdje do sredine 20. stoljeća bilo nešto toliko da bi ljudi umjesto da drže novac u banci stavili bi u kuvertu i poslali sami sebi. Znači, to je bilo nešto toliko sigurno. I ovaj svijet danas nije tako i onda je pitanje da li riba plati ulje. Znači, da li se isplati to raditi ili to što se tiče tih pismenih pošiljki paketa može preuzeti neka od tih kompanija koje danas postoji i odgovor je ne u Danskoj, naprosto svugdje u svijetu. Pošta, kako znamo, prestaje postojati. Poštanski uredi neki ne bi vjerojatno trebali ostati zato što u nekim malim sredinama to su mjesto gdje se dešavaju i bankarske usluge i sve ono što je drugo što pošta u međuvremenu postala. Znači, pošta nije ostala samo pošta. Pošta jedno vrijeme preuzela i kompletne telekomunikacije, pa je to izdvojeno. Pošta je preuzela bankarski sustav jer bankarskog sustava nije bilo. I taj dio još uvijek je vrijedan za male sredine i ti uredi bi trebali odrađivati onaj dio posla koji nije slanje pisama, nego drugih tipa pošiljke.
Da, a osim toga živimo u vremenu gdje stare ili starije generacije ili ljudi treće životne dobi jedina komunikacija sa vanjskim svijetom kada su ljudi u pitanju im je poštar, kad im donese fizički mirovinu.
Gle, pošta ima i dalje smisla u ovom drugom dijelu, kao što si rekao, ali ne oko pisama. U malim sredinama poštanski ured je nešto što čini jednu od jezgri događanja u tom mjestu.
Da. Idemo sad malo na pitanje japanske nuklearne energije i plutonija. Vijest je stara nekoliko tjedana, ali kao što rekoh, jednostavno imali smo neke važnije stvari. Japan ima nuklearne centrale, ima Fukushimu, oko koje se još uvijek trude zadržati štetu unutar okvira. Međutim, imaju 9 tona plutonija. I sada se postavlja pitanje što će to njima. Da li se taj plutonij može iskoristiti za naoružanje, a istovremeno ćemo pokušati razmotriti i pitanje ubrzanog naoružanja Europe, posebice Poljske, koja je zatražila pristup nuklearnom oružju.
Inače, Japan ima preko 60 tona plutonija, s tim da ga ne čuva doma, nego ga čuva u Americi drugdje. A doma ima, ono, nek mu se nađe...
Tih 9 tona.
Inače, 5 kilograma ti je dovoljno za napraviti atomsku bombu. Znači, kad bi oni baš htjeli, sad tih 9 tona podijeliš na po 5 kilograma i napraviš šta god hoćeš. Da li Japanci to znaju napraviti? Jako, jako brzo. Japan može imati atomsku bombu. Znači, imaju tehnologiju, imaju znanje, imaju materijal, imaju sve. Nalaze se pod nuklearnim kišobranom Amerike. Trenutno i ne treba, ali taj nuklearni kišobran u Poljskoj je počeo puštati. Poljaci naprosto su zaključili da oni bi htjeli imati svojih nekoliko stotina komada, da to sa Francuskom ili Engleskom nije sigurno. Amerikanci nisu sigurni. Možda bilo dobro napraviti svoje. Da li su Poljaci to u stanju napraviti? Odgovor je jako, jako teško bez Japanaca. Zato što Poljaci nemaju nuklearke. Oni nemaju materijal koji ti treba za to napraviti. I ne samo to, nego nije pitanje da moraš imati nuklearku, nego moraš imati i postrojenje koje će izdvajati plutoni iz istrošenog radioaktivnog materijala. Recimo, to nema Slovenija, nema Hrvatska. To što imamo nuklearku je potpuno nevažno u ovom slučaju. I sad je pitanje, da li je jednostavno napraviti atomsku bombu? Zavisi kako hoćeš. Znači, ako hoćeš onu jednostavnu, kako je bačena na Hirošimu, to može napraviti svatko. Znači, to je jedna topovska cijev koja je s jedne strane stavljena polovica, s druge strane polovica, stavljeni eksploziv i kad rečeš sada, te dvije polovice se nađu skupa, kritična masa i dolazi do detonacije. Znači, ovo je bila jako, jako jednostavna atomska bomba.
To je ono na Hirošimu, na Nagasaki je bila drugačija.
Na Nagasaki je išla jedna koja je bila toliko eksperimentalna da su je morali probati u Novom Meksiku da li uopće radi. I kad su našli da mogu sa plastičnim eksplozivom raditi koncentriranje te kritične mase, onda je bilo riješeno da mogu napraviti i ova je bila buckasta zato što je morala imati eksploziv sa svih strana. Da li to Poljaci mogu napraviti? To može napraviti gotovo svatko. Ovo kakva je bila na Nagasaki, ne baš problem su upaljači. I to je nešto što jako, jako pasi Mosad. Kada netko u okolici njihovoj ima fizičara koji radi na upaljačima, taj je mrtav. Znači, sistematski ubijaju eksperte za to.
Ako nisu njihovi. Da, a Iran je blizu.
Oni su ostali nekoliko puta bez eksperata za upaljače.
Da.
Znači, taj dio koji se dešava, da se razumijemo, da atomska bomba je prvi korak i da to nije najbolja bomba. Da najbolja ti je u stvari termonuklearna. To je, jer ovo je fizijska, ali prava priča da imaš fuzijsku, da u stvari kopiraš način na koji sunce proizvode energiju. Recimo da je skoro skala 100. Znači, ovdje imaš atomsku bombu, jedan, i ti napraviš termonuklearno, imaš 100 što se tiče snaga.
To je onaj ruski car.
Svaka druga. Danas su ti veličine pivske boce. Danas se to... Ajde, malo sam pretjerao. Recimo da su veličine plinske boce. Znači, veličine plinske boce, imaš bombu koja je stotine puta jače od one bačene na Hirošimu i to je fizičar Teller, jedan Mađar koji je bio neopisivo ljut na komuniste, odradio posao i našao kako rengenskim zrakama komprimirati liti deuteridi, napraviti takvu bombu.
Dobro, ali što bi za Europu značilo da, recimo, Poljaci imaju nuklearno oružje?
Niš, sebi bi samo zakomplicirali život i poskupili priču. Znači, danas rijetko tko bi se usudio normalan ići bacati atomsko oružje. Jer ne dobije ga samo taj na koji si ga bacio i ti dobiješ zračenje poslije i svi na zemaljskoj kugli dobiju zračenje poslije. Znači, ti imaš recimo industriju koja proizvodi čipove i netko baci atomsku bombu i ti imaš silici koje više ne možeš koristiti za izradu čipova jer je radioaktivan. On sam proizvodi signal zračenjem. I zato je nekoliko puta iz Kine stizala preporuku Rusima da ne bi slučajno bacali atomsko oružje. Ali sad kad idemo dalje oko toga, imali smo i pitanje slušatelja, šta je sa torijem? Jer mi cijelo vrijeme sad pričamo uran, plutoni i ta jedna grana nuklearne fizike koja se razvila nakon Drugog svjetskog rata ogromno. I razlog
dobro, ali još od toga ništa.
Ne, razvila se ta, kako ne, ima nuklearke se grade jedna mjesečno valjda u Kini. Znači, toga se gradi ogromnoća nuklearnih elektrana sada. Onaj dio koji je važan bio da u trenutku kad se razmišljalo o nuklearnoj energiji, imali smo dvije moguće grane, uran i torij. I torij je čak i bolji. Ali sa njegovom granom ne možeš dobiti pluton i ne možeš dati atomsko oružje. I onda svi koji su radili elektrane su za svaki slučaj odabrali da rade elektrane koje koriste raspad urana i ono što ostane ti imaš još i za bombe.
Ali torija je puno više nego uranija.
Ima ga puno i onaj dio, nije da nisu napravljene takve elektrane. Znači i Njemci, i Amerikanci, i Rusi, svi su napravili eksperimentalne, zaključili da rade dobro i da nisu od koristi za atomsko oružje i taj dio se nije razvijao dalje. I onda sada se Kinezi javljaju da su oni razvili da je sve super, super i odgovor je da, ali to je tehnologija iz 50-ih, 60-ih godina koja se koristila, recimo Njemci su imali jedan fantastični reaktor na Tori i ono, prava je katastrofa što sve to zatvorili. Kad idemo gledati tko je od Kineze najdalji, Indija i Norveška. Znači, Indici nemaju urana, imaju velike količine torija. Količine energije koje Indiji trebaju su takve da ako svaka obitelj indijska stavi bojler u kuću, ne znamo šta ćemo napraviti sa planetom. Znači, onaj dio posla koje sad ide je razvoj velikih i bezopasnih reaktora tog tipa. Setorijski reaktor može napraviti da ne bude opasan, da ne može eksplodirati, da je siguran, siguran.
Da, ali da ne bude zabune. To još uvijek nisu, to nisu fuzijski reaktori.
Ne, to ti fuzijski su problem oko sebe. Sad je nedavno iz Njemačke stigla vest da njihov stelarator je spreman za probiti tu granicu gdje su Kinezi javili da oni mogu.
15 sekundi.
I da stelarator bi isto mogao to odraditi u Njemačkoj. Jedan izuzetno kompliciran stroj koji su samo Njemci mogli napraviti. I ako taj proradi, recimo da smo u nekim koracima prema tome. Iako ne vjerujem da će ni Kinezi ni Njemci to odraditi, i dalje vjerujem te male ekipe iz Amerike, totalne upičene, koje rade na drugim principima, koje nisu idemo stisnuti, držati pol sata.
Da, inače i Amerika ima jako puno torija, Sjedinjene Države.
Ima ga, da. Stara tla ga imaju. E sad, taj torijski reaktor je jako dobar i za nešto drugo. On može spaliti nuklearno smeće. Znači, sav silni otpad koji je proizvela nuklearka Krško u svom radu do sada se skuplja u hangarima tamo i ne zna šta napraviti, uključujući odjela s kojima su oni radili kad su bili unutra, koja su postala radioaktivna. Kako se svega toga riješiti, a da se ugasi kao nuklearno opasnost? Znači, to ne možeš spaliti, jer ćeš samo razbacati izotope. Znači, izotope moraš toliko goriti dok ne postanu bezopasni. To može torijski reaktor. Recimo, jedan od vanjski omotač se napravi od materijala kojega trebaš izgoriti nuklearno ili ga transformirati da postane bezopasan.
Da, mi smo u emisiji govorili o novim modernim oružjima i oruđima i naša javnost se susrela po prvi puta prošle subote sa nečim što su mediji nazvali zvučni top. Navodno je iskorišten protiv demonstranata u Beogradu. O čemu se tu radi?
Recimo, jako velikom zvučniku. Nije, recimo da je to cijev u kojem zazoveš detonaciju plinova, vjerojatno ne znam kako radi taj srpski ili američki, su ga kupili u Americi. Za borbu protiv demonstracija imaš dva pristupa. Cilj ti je, ili tri pristupa, maknuti ljude od onuda i da ne bi bilo problema. Jedan je kad je hladno i pošpricaš sa vodom. I naprosto moraju se maknuti, otiš negdje zgrijati, će umriti ako se podhlade. Znači, špricanje vodom je super ako je vani hladno. Sljedeći dio koji je razvijen, što ako nekoga osvijetlimo sa radarom koji ima valnu dužinu ispod mikrovalne pečnice. I netko otvori vrata mikrovalne pečnice, te nove, i upali je. I svi koji su s druge strane osjećaju da im koža gori. Znači, nije da gori koža, ali osjećaj je da naprosto peče, da će izgoriti, moraš se maknuti. Nećeš se ispeći, nego je to osjećaj. Znači, jedno velike boli pečenja. I sljedeće je podignuti razinu zbuke i zvuka toliko koja je iznad onoga što je naša sposobnost da zdržimo bol. I ako nas stavimo u galamu ili u pucanje ili u nešto što ima iznad onoga što je naše sposobnost bola, mi izgubimo naprosto orijentaciju, jer unutarnje uho više ne radi, sustav za ravnotežu, imamo mučninu, povraća nam se i sve ono kada poremetimo slušni sustav.
Koliko to može biti ozbiljno oštećenje?
Dakle, ako je jednom, to nije problem. Uzmeš da, ako je to često, onda je naprosto gubiš sluh.
Je li to dopušteno?
A što je dopušteno nekoga po zimi špricati sa ledenom vodom?
Pa, zapravo je.
Da. A onda je i to drugo.
Ne, ne, ovo nije, zato što ako te jednom jednostavno smoči, otičeš pa se osušiš i sve u redu. Ali ako izgubiš sluh zbog toga što je to neko neodgovorno, dakle, postoje zabranjena oružja protiv civila. I gumeni meci su zabranjeni.
Elvis, imamo totalitarni režim i ti mi spominješ zabranjena oružja protiv civila. Ono, na Tiananmenu nisu letili gumeni meci.
Da, zgazili su ih gusjenicama.
Gle, tako da, recimo da je zvučni top jedan nježni pristup kako zbuniti 20 minuta nekoga i očistiti trg, a da je to nije špricanje sa vodom. Ono sa mikrovalovima je gore, što imaju Amerikanci. Di ti dođe...
A to su Kinezi napravili Indijcima.
Da. I ti sad dođeš i ovaj digne radar i malo kuri ekipu koja je tamo na cesti. I ti imaš osjećaj da ti koža gori. Znači, ne možemo gledati šta je dozvoljeno, šta nije. U situacijama kad totalni režim ima egzistencijalnih problema, onda ti je najgore kad pošalju vojsku da riješi taj problem. Znači, ovo je bilo relativno nježno.
Da.
Nije da branimo sad nikoga.
Ne, ma jasno,
ali,
jasno.
Gledaj, bilo bi gore da su tamo milijun ljudi pospricali sa ledenom vodom. Di će se milijun ljudi skloniti u Beogradu da se zgriju? Temperatura je bila ono nešto iznad nule.
Nažalost, stanje u Beogradu i u Srbiji je takvo da je zemlja pred građanskim ratom, a kada civili ustanu protiv vojske, ja sam uvijek na strani civila. Bez obzira o kome se radi.
Ovaj dio sad definicija šta je građanski rat. Ti moraš imati strukturu koja upravlja sa masom ljudi, sa idejama i sa točno strategijom i koracima šta treba napraviti. Ja to nisam siguran da postoji u Srbiji. Da li postoji strategija preuzimanja vlasti od tih studenata koje su tamo? Znači, ti moraš imati onu strukturu koju upravlja, koje su ciljevi, ko to radi. Znači, ovo mi izgleda jako, jako još uvijek nestrukturirano. Znači, revolucije se ne rade tako. I tebi ti ne treba toliko ljudi za napraviti revoluciju. Znači, hoćeš promijeniti vlast, treba ti samo jedna ekipa koja ode u parlament, u televiziju i da imaš podršku vojske.
Da, čekamo što će se zbivati u narednom tjednu. Bilo je situacija kada su njihova žandarmerija, kad je spustila štitove i praktički stala na stranu prosvjednika, i to je znak da sustav polako kolabira. Međutim, to se mora dogoditi u puno opsežnijem i jednostavno većem broju.
Srbija je samo jedna od točaka u svijetu gdje se dešava kaos danas. Preskoči Slovačku, Rumunjsku, Ukrajinu, Kinu, Tajvan, Argentinu, Kanadu. Je bilo naprosto svugdje trenutno je kaos. Znači, ovo je samo jedna od točaka kaosa. Šta? A i u Bosni je kaos.
Da. Emisiju nećemo završiti sa kaosom, nego ćemo pokušati nekako ugrijati srce na onim bliskim i možda ljepšim temama. A to je, dolazi nam sezona, ili već je došla sezona branja šparuga. Prekjučer sam vidio ove naše istarske Nepalce kako nose ovakve velike svežnjeve već uz cestu, dakle, odmah su naučili što i kako treba. Međutim, pitanje...
Bez da pitaš u Mariju.
Dobro, sad... Svi beremo šparuge, znamo da je zabranjeno, ali ne želimo situaciju kao u Srbiji zbog šparuga. Pitanje samo glasi kako se zaštititi, doduše još je hladno, ali vrlo brzo će utopliti, kako se zaštititi od zmija?
Ne šutit. Pričat. Pjevat, radit bilo šta, proizvoditi zvukove. Zmije slabo čuju, ali čuju.
I puno bolje čuju nego što vide.
Da. I zadnja ideja je da žele u životu sresti ljude. Znači, neko ko je bez nogu, bez ruku, ne želi sresti nikoga koji može biti opasan. I ako mi pričamo, pjevamo, proizvodimo zvukove, trckamo sa štapom, zmija će pobjeći prije nego što je vidimo. To je važno. To važi i za bilo koji boravak u šumi. I medvjeda ne želimo sresti. Ni medvjed ne želi sresti nas. Ne smije se desiti iznenađenje da i on i mi izađemo istog trenutka van i onda počinje problem. Znači, mi moramo proizvoditi zvukove. Kad se beru šparuge, imamo štap. Udarati štapom svugdje. Ali onda postoji jedan drugi problem branja šparuga, jer je to period kad se gnjezde ptice. Znači, nije sve jedno. Naš boravak u prirodi, u šumi, mora biti taj dio koliko toliko bučan radi nas, ali ne uzeti psa sa sobom. Znači, to je vrijeme kad pas nema šta raditi u šumi, kad mi šećemo, eventualno beremo šparuge. Znači, to je period kad se ptice gnjezde i tu je razlog zašto bi trebalo taj dio smanjiti, ili bolje reći, tu je razlog zašto bi konačno šparuge divlje trebalo početi uzgajati na njivama. I kad bi Istra imala 10 hektara šparuga divljih koje se napajaju kap na kap, to bi bilo dovoljno za sve restorane, za sve frite, za sve što nam treba u Istri. I da pustimo taj dio prirodni prirodi. Nadam se da će ti pokušaji postavljanja polja šparuga, kao što se za vinovu lozu desilo, da će uspjeti, da će Istra imati za sve restorane cijele godine svježe šparuge za te potrebe, i da ta šetnja po šumi, i ne daj Bože neki koji se sjete da bi se moglo zapaliti taj dio da bi mogli tražiti šparuge iduće godine, jer nije da se to nije dešavalo. Znači, dio šumskih požara je bio zato što je neko zaključio da ta graža mu je prevelika da bi brao šparuge, i to zapali lijepo u jesen.
To se ne radi. A što se svježine tiče, mi ćemo ovdje u emisiji se pobrinuti da svakog tjedna imate svježe, najsvježije vijesti iz svemira i ove naše bliže okolice. Hvala vam lijepa, budite zdravi, svako vam dobro.
Do slušanja.